My začneme, máme takový nový začátek, já jsem teď měsíc nekázal, takže to bylo skvěle frustrující čas pro mě. A začneme tím, čím bychom měli začít číst Bibli, to znamená podívat se na první stránky. Začneme takovým novým začátkem. My vlastně jsme teď tady přímo na novém místě, díky Bohu za to skvělé, kde jsme byli. A teď jsme nově, pojďme to vzít, jakože je to nový začátek pro nás. Všechno, co je za námi, my s vděčností na to zapomínáme a utíkáme k těm věcem, které jsou před náma, jak je napsáno v Bibli. A my to bereme jako nový začátek. Jako bychom tohle měli první celebration ICF, skutečně Praha. Tohle už není ICF Vinonice, ale ICF Praha. A začínáme úplně znova. A když se podíváme do Bible, tak Bible samozřejmě má taky začátek. Když se podíváme na první místo, kde čteme o Bohu, je to první verš celé Bible. Na počátku Bůh stvořil. A tohle je část verše, kterou jsem si vybral. Je to hned v úvodu kniha Genesis, první Mojžíšova kniha, první stránka, první verš. A tam je napsáno, na počátku všeho Bůh stvořil že zemi, nebe a Prahu a prostě a tak dál. Bůh stvořil zvířata, tebe a mě. Ale to, co jsem chtěl odstřínout z toho verše, bylo to, že na počátku byl Bůh. Bůh je ten největší počátek toho všeho. Jestliže chceme začít cokoliv, tak se musíme vrátit na počátek. Když se vrátíme my na počátek, tak skončíme někde v jeslích, nebo možná vzpomeneme si, jakou jsme měli postýlku, když jsme byli ještě malí, ale víme, že tohle nebyl počátek všech věcí. Když jdeme zpátky v lidských dějinách, tak se dostaneme na počátek někde možná hodně, hodně daleko, ale přesto ještě to není počátek všeho. Když bychom směřovali ještě dál, tak zjistíme, že počátek všeho je Bůh. Bůh přes všechny zpochybňování, přes všechny staletí, přes všechny filozofie a útoky, přesto Bůh neustále vstupuje do životu lidí, ať se jim to líbí nebo ne. V celých dějinách, v každé generaci, ve všech civilizacích, Bůh je ten, který nějakým způsobem stejně mluví k člověku. Dneska my žijeme v době a v zemi, kde Bůh zrovna není nějaké frekventované slovo a spíš je to spojené prostě s nějakými šílencama, nějaký sekta nebo prostě něco takového, což my absolutně odmítáme, my jsme naprosto inteligentní a krásní lidé a věříme trošku zvláštním věcem, ale tak co se prostě dá dělat, jako je to tak. Takže začátek toho všeho je připomenout si, proč tady vlastně jsme. My jsme tady proto, že Bůh nás stvořil. Jsme tady proto, abychom ostatním lidem byli připomínkou, že Bůh skutečně existuje. Tím největším důkazem o Bohu není ta nádherná obloha, tím největším důkazem o Bohu není ta úžasná příroda kolem, ale tím největším důkazem o Bohu je člověk. A je to zvlášť ten, který s rozumnou myslí se setkává s Bohem a mluví o tom. Takže počátek všeho je to, že my jsme sami našli Boha. Lidi samozřejmě kolem nás si uvědomují, že něco chybí. Dneska se nemluví o Bohu, že? Ale dneska se mluví o tom, že je potřeba víc toho materialismu do většího duchovna. A když se mluví o duchovnu, nic to takhle se tady bude zasínat normálně. Jako. Když, to je, abyste si nečetli během jeho kázání. Jako. Když mluvíme o duchovnu, tak já vám přečtu dvě definice, co to je duchovno. Duchovnost je to hluboká osobní touha nalézt smysl. A nebo jiná definice, duchovnost je osobní zkušenost s nadpřirozenem. To znamená, duchovnost je něco, co překračuje náš pět smyslů. Je to něco, co v téhle tmě zasvítí. Duchovnost je něco, co překračuje náš přirozený život. Duchovnost je něco, co nám přináší smysl života. Já jsem četl jednu statistiku nebo průzkum veřejného mínění, který bylo z roku 2008, z minulého roku, který se dělal v několika východoevropských zemích, mezi lidmi od 15 do 25 let, kde se jich ptali na jednu otázku, co pro tebe znamená smysl života, nebo co pro tebe znamená něco duchovního. A ty odpovědi byly zajímavé. Velice malé procento lidí odpovídalo, pro mě smysl života je Bůh. potom o něco více lidí reagovalo na to, že smyslem života se odmítám zaobírat. Já jsem četl reakci jednoho toho studenta, ten napsal, já se smyslem života odmítám zaobírat, protože chci se mít dobře a chci se cítit fajn. Protože když přemýšlím o smyslu života, tak mám jenom špatné myšlenky a to není přesně to, co chci. Jiná studentka řekla, když já přemýšlím o smyslu života, tak dostávám skoro strach. Když přemýšlím o tom, kam to všechno spěje, jak, co můj život, kam směřuju, jaký to má význam, odkud jsem, kam jsem přišla a nenacházím žádnou odpověď. A největší skupina lidí odpověděla na tu otázku, že smysl života je být šťastný. Smysl života a rozdělili to do dvou oblastí. Být šťastný znamená zapomenout na starosti a prožít tu chvíli, jako by to byla věčnost. Prostě prožívat svůj život tak, že tahle minuta je ta nejúžasnější a zbavit se všech starostí. A druhá poloha byla, že být šťastný znamená dělat něco dobrého pro lidi kolem sebe. Ať už se na to podíváme z kterého úhlu pohledu, tak vidíme, že to, co my lidé si představujeme jako štěstí, tak je nesrovnatelné s tím, jak Bůh si představuje štěstí. Bůh si pro nás přeje daleko lepší, daleko větší štěstí. Bůh si přeje, abychom na něho odhodili svoje starosti. Když jsme hledali to místo, tak jsme si říkali, kde budeme? A měli jsme dvě možnosti. Buď budeme umírat starostmi a budeme si říkat, a co když prostě skončíme v Sokolovně, v Horních Počernicích, nebo něco takového. Nebo co když budeme mít místo, kde budeme platit 50 tisíc za jednu neděli, umřem všichni. A mohli jsme se strachovat a stejně by to nic nepomohlo. Nebo jsme měli druhou možnost, hodit svoje starosti na Boha a doufat, že Bůh nám pomůže. Že Bůh je tak velký a že vidí naše problémy, naše potřeby. Lidské štěstí, nebo chuť lidí, nebo touha lidí prožívat štěstí, vychází z našeho srdce, z toho, co nám dal Bůh, ale jenom Bůh to opravdu zhmotňuje a dává tomu plnost. Bůh nás činí šťastným. Tím, že my můžeme zapomenout, že život je jenom o materiálních věcech. A druhá věc, že můžeme opravdu žít pro druhé, tak jak Ježíš sám nás vyzývá. V Bohu se nachází to skutečné štěstí, o kterém mluví dokonce i lidé, kteří by slovo Bůh nikdy nepovažovali, že jim blízké nebo patří do jejich slovníku. A přesto je to stejná definice, jako má Bůh. Bůh chce, abychom mohli žít s ním a abychom mohli směřovat do toho života, který teprve přijde. To všechno, co prožíváme dnes tady, jako tady na planetě Zemi, tak je jenom dočasná chvíle před tím, než splyneme z věčnosti a než vstoupíme do toho dalšího života, do toho dalšího směrování. A s Bohem je to tak, že to, co prožíváme dneska my s Bohem tady na Zemi, je jako malá záloha. Je to jako kdyby si bral 28 tisíc čistého, a jako student samozřejmě, a jako zálohu si dostal 450 korun. Prostě taková záloha a teprve příští týden ti přijde zbytek na účet. A stejným způsobem Bible mluví o tom, že to, co my s Bohem prožijeme tady na zemi, je jako malá záloha před tím, co má teprve přijít. Před tím, co nám přijde na účet, až natáhneme bačkory, prostě zabalíme to tady a zbavíme se tady hypoték a prostě zmizíme v nedohlednu. Tak to znamená vstup do duchovního světa. Když se podíváme na co dál, když lidé přemýšlí o Bohu, lidé, kteří Boha hledají, nebo ho potřebují, nebo chtějí ho najít, tak mluví o Bohu, mluví Bůh, ale jakmile se k němu přibližují, tak ten Bůh dostává jakousi siluetu a ta silueta je silueta kříže. Čím více k Bohu blížíme, tak jsme šokovaní, že místo Boha nacházíme Ježíše. V Janovo evangeliu začíná podobným způsobem jako Genesis. Na počátku bylo slovo, to slovo je jako Ježíš, a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. Ježíš se ukazuje člověku, který hledá Boha a který nachází. Já když jsem hledal Boha, tak jsem myslel, že najdu velkou světelnou kouli nebo doteďka si takhle představuji nějak Boha, protože schválně, jak si představujete Boha Otce? Jak si ho představujete? Jako pána s černýma fousama? Bílý fousta, ne, to je Mikuláš, takže černý musí být, ale jak je asi tak starý ten váš? No, prostě. A teďka v některých popisech Bible je napsaný, že mu svítí nohy, Takže já si představuji, jakýho chlapa, jak sedí na trůnu, svítí mu takhle lítka. Ale on vlastně svítí celý, takže už prostě celý. Takže takový neonový chlap, jako. Nebo jak jinak si ho prostě dokážeme představit? Nebo jako trojúhelník s okem uvnitř, no to je naprosto, naprosto psychedelický, jako. Mluvit k trojúhelníku s okem, který občas mrkne, tak. Nebo jako velké světlo, jako když jdete po silnici, najednou se objeví tyrák. Bůh otec je tady. My máme potíže si ho vůbec představit, ale čím blíž se k Bohu blížíme, tak tím víc si uvědomujeme, že Bůh se nám ukazuje jako Ježíš. Ježíš přišel sem na zem, aby Bůh se nám zhmotnil. Jinak doteď my si představujeme Boha jako něco prostě polopsychedelického, jako něco, co... Jak si představíme Boha, který je mimo čas, mimo prostor, který je, představte si, že my jsme v Bohu a Bůh je v nás. To si vždycky představuji, jako že Bůh je tak velký, že zároveň je strčený uvnitř a zároveň mě takhle obaluje. Nebo jak to představit? Nebo představit si ho jako velkou sílu. Ale on není síla, on je osoba. Takže je to nad naše schopnosti představit si dostatečně Boha. Proto Bůh posílá svého syna, nebo jeden z důvodů byl ten, že ho poslal na zem, aby Bůh se nám zhmotnil, aby jsme uviděli na Ježíši. Takový je Bůh. Aha. Ježíšův život nám odpovídá na všechny otázky, které si říkáme, jaký by byl Bůh, kdyby opravdu byl. A na Ježíšově životě vidíme odpověď. Takový by byl Bůh, kdyby chodil mezi lidmi. Ježíš byl tím Bohem, který chodil mezi lidmi. Na počátku byl Bůh a tady na začátku Janova evangelia bylo napsáno, že nejenom Bůh, ale na počátku byl i ta jeho druhá osoba, Ježíš byl na počátku všeho a on přichází k nám a my se setkáváme s ním. Co Ježíš po nás vlastně chce, až když se s ním setkáváme? Já když jsem se modlil poprvé nebo mluvil jsem ke světelné bytosti, říkal jsem světelná bytosti, jestli existuješ, zamrkej tím velkým okem. Ne, to ne, ale říkal jsem, jestli existuješ, vstup do mého života, udělej něco v mém životě, ať prostě poznám, že opravdu žiješ. A nečekal jsem, že to je Ježíš. Nečekal jsem, že to bude zrovna to křesťanské poselství. Čekal jsem, nevím, co jsem čekal, něco jiného, ale byl to Ježíš, který vystoupil z temnoty. A viděl jsem jeho kříž a viděl jsem jeho. A když jsem se setkal s Ježíšem, něco se změnilo v mém srdci. Proto je snadné diskutovat o všech filozofiích a náboženstvích, ale když zmíníme Ježíše, tak to v lidských uších zaznívá tak jako fanaticky nebo divně nebo tak jako zvláštně, protože Ježíš je něco zvláštního, na Ježíši je něco zvláštního. A co Ježíš vlastně dělá dnes? Ježíš, když se podíváme do Bible, Ježíš staví svoji církev. Takhle je to napsáno v Bibli. Že Ježíš sedí na pravici u Otce a snaží se tady na zemi, kdekoliv najde lidi, kteří se k němu obrátí, tak s nich začíná něco dávat dohromady. Proto to, co děláme my, tak není založeno jenom na těchto úžasných světlech a na té skvělé hudbě, kterou máme a na tom kázání, ale je to postaveno na něčem jiném. Je to postaveno na víře, že to je to, co Bůh chce dělat. Řekneš, no ale proč Bůh nedělá něco dokonalejšího? No, taky mi to napadlo. Ale to by musel pracovat s nějakými nerostným bohatstvím, aby udělal něco dokonalejšího. Protože pokud bude Bůh pracovat s lidmi, jako seš ty a já, tak vždycky to bude takové jakési pofiderní. Jako. Církev je zvláštní entita. Je to místo, kde můžeme prožít Boha, můžeme zažít jeho blízkost, můžeme slyšet jeho hlas a zároveň se tam setkáme s nejrůznějšími podivnými individui a prostě najdeme tam lidi, kteří už od Boha tak jako trošku odchází druhý. Zase tam potkáme jiný, kteří, pro které Bůh je všechno. Můžeme tam najít všechno možné. Církev je namixovaný guláš. Máme tam Boha i člověka zároveň. Máme tam nejrůznější lidi. Máme tam lidi, kteří s Bohem se setkali tohle ráno a slyšeli jeho hlas. Máme tam lidi, kteří už ho dlouho neslyšeli a tak si pamatují, že vůbec jako Bůh je. Máme tam lidi, kteří opravdu chtějí žít to, co Ježíš vyučoval a máme tam lidi, kteří to tak jako tak mastí, jako že No, znáte to jako, že to stejně nikdo nevidí. Jo? Čím to je? Je to proto, že Bůh staví svoji církev a v Bibli ta církev je obrázkem domu. Ale ten dům se staví z živých kamenů. Představte si, že by dům se stavil z živých kamenů nebo z živých cihel. Nevím, jestli jste někdy stavili dům, nebo jste to viděli, ale bylo by to skvělé. Představte si, kdyby všechny cihly měly ručičky, nožičky a byly živé. Prostě stáli bychom na tom staveništi, už bychom z dálky slyšeli zpěv. Co by zpívali? A všichni dohromady. A už jedou cihly. A přijíždí velký náklad, jak na tom prostě všechny cihly si drží takhle kolem ramen, jako v rakouských dokumentech prostě a tam zpívají, teď se otevře se ten nákladní auto, všichni sjedou po takových klouzačkách dolů a všechny cihle naskáčou poslušně prostě tam, kde jim ukazuje nějaký jeden zedník a není vůbec potřeba. Každý si ještě namázne na sebe maltu vždycky. Byly by to skvělý, nepotřebovali bychom žádné zedníky. Sláva! Ale je to pouze pod jedním předpokladem a to je, že by všechny cihly opravdu poslouchaly toho, kdo by k ním mluvil. Představte si, kdyby ty cihly byly živé, ale zapomněli by poslouchat toho vedoucího stavebníka. Ten jim řekl, prosím tě, cihlo, mohla by se znamáznout maltou? A ona řekla, maltou? Tohle není můj styl. Já mám radši bahno. Nebo koňský trus. Nebo něco prostě, jako lidi mají zvláštní choutky. A další cihla, já bych řekl cihly, prosím, mohla by se spoložit tady dole mě nikdo neuvidí, já chci být nahoře. Stejně tě nahodíme fasádou, jako, ale já chci být prostě nahoře, já chci být nad oknem, nejdu, ne. A ty jediná šance je té cihly zlomit ručičky, nožičky, nebo ji zakroutit cihlovým. Ale to nemůže nikdo udělat, to nemůže ten stavebník udělat. Ten stavebník musí udělat to, co mu lidé dovolí. Ne proto, že by nemohl, ale proto, že nechce. Protože zároveň ty cihly má rád. Takže by to bylo úžasné, kdyby všichni ty cihly poslouchali toho tvůrce. A stejné je to z církvy. Bůh se snaží na každém místě shromáždit ty živé kameny a snaží se z nich postavit to je svoje dílo, které má odrážet jeho lásku, jeho krásu, jeho svobodu. A pak přichází cihly, které říkají, no mně se ale nelíbí tohle, měli bychom dělat tohle. Zákonické cihly, které říkají, jenom hranáči prostě. Jo, tady. A když je někdo bílá cihla a tak dále. Někdy může být křesťanem zákoničtější než Ježíš samotný. Takže Ježíš s námi má práci a přesto lze být přesvědčený o tom, že to, co děláme tady, že je jeho dílo. Jakkoliv nedokonalé, jakkoliv ne úplně skvělé a zářící ještě, ale přesto si můžeme být jistí, že to, co děláme, je Bůh, boží jednání a boží dílo. Jestliže se jemu vydáme, jestliže jeho hledáme. A to poslední, když jdeme ještě dál, když teda uvidíme toho ukřižovaného Ježíše, místo toho, abychom se setkali s trojúhelníkem, vidíme kříž Ježíše a když jdeme ještě dál, už jako křesťané, tak vidíme, že je vždycky ještě něco víc. Představte si, kdyby už nebylo nic víc, že se staneme křesťany, a tím to končí, tak teďka chleba s paštikou jenom, budu inženýr, 8 děcek a to je všechno. No, to si užiješ jako sám. Ale existuje vždycky ještě něco víc. Pojďme se podívat na zbytek toho verše z Genesis. To je ten první verš. A nad vodami, tam, kde byl Bůh na počátku, nad vodami se vznášel Boží duch. To je ta třetí osoba Boží trojice. My jsme viděli Boha, pak jsme přicházeli blíž a viděli jsme Ježíše, který je tak krásně vidět. A teď najednou se objevuje Duch svatý. A jak si představujete Ducha svatého? No toto je ještě horší než s Otcem. Jako. Já si ho představuji něco jako mezi Bílou paní a proudem kmitočtu. Nebo prostě, a přitom je to osoba boží. Je to boží osoba, je to Bůh, který dýchá, který mluví s námi. A přesto je to tak těžké si ho představit, protože to přesahuje naše vnímání. Ale Boží duch je to, co nacházíme my jako křesťané, když chceme poznávat víc. Co víc můžu u Boha najít? Můžu vstoupit do té duchovní dimenze. Můžu vstoupit do takzvaného života ducha. Můžu se seznámit s Bohem a setkat se s ním. Stejné jako když máme přátele kolem sebe, teďka, i když je nevidíte, tak tam jsou, ale to jsou přátele, které musíme poznat a oni poznávají nás a pak už třeba nejsou naši přátelé, ale jestliže to přátelství vytrvá, tak někdy po létech už o sobě víme toho spoustu. Ale místo toho, aby nás to odpuzovalo, tak nás to o to víc přitahuje a spojuje. To je skutečné přátelství. A stejné je to s Bohem. Ze začátku nás od Boha odpuzují naše vlastní slabosti. Říkáme si, jak já bych mohl vůbec k Bohu jít. Měl jsem jednu dvojku na vysvědčení. Znáte ty krize? Jak bych se mohl ukázat před Bohem, který je prostě... Když on je dokonalý, on by měl samé jedničky určitě. Nebo cítíme, moje nečistá mysl, co všechno si představuje, našeho učitele, jak se ho představuje, jak hoří dům a on je tam zavřený. Jo. A já mu nechci pomoct. Jo. Protože ty hrozné představy. A někdy si myslíme, že Bůh se nás štítí. Kdyby Bůh se nás štítil, nikdy by neposlal Ježíše na zem. On ví moc dobře, s kým má tu čest. A když my jako křesťané chceme jít dál, tehdy se setkáváme s Duchem svatým, s Božím duchem. C.S. Lewis, jeden křesťanský spisovatel, napsal krásnou větu. Podstatou křesťanství je to nadpřirozené. Podstatou v křesťanství není to ty krásné katedrály a to všechno, co máme z historie. Není ani nějaký morální étos a etika a tak dále. To je ve všech náboženstvích. To, co je skutečné křesťanství, co je skutečný ten terč, ten střed, to nejdůležitější, ta podstata je vlastně živý Bůh. To, že ty a já se můžeme setkávat s Bohem, který je živý. Že to nemusí být Bůh, který je nám slíbený, že my, když budeme opravdu chodit každý dvakrát týdně do metra a budeme rozdávat správné časopisy, potom jednoho dne se s ním setkáme v tváři v tvář. Ale už dneska se s ním můžeme setkávat tváří v tvář. Už dneska můžeme k němu přicházet. A to znamená, že ve svých osobních modlitevních životech můžeme nalézt to největší bohatství. To nenacházíme v tom, když něco děláme, ale nacházíme to, když se stišíme a když necháme, aby Bůh přišel k nám. Boží přítomnost, to znamená Bůh, který se nám zhmotňuje v našem srdci a přes tu modlitbu se nám zhmotňuje, jakoby nějak, že ho vnímáme, víme, že tam není fyzicky a přesto cítíme a vnímáme, že tam je, tak tahle Boží přítomnost je to, co nás vtahuje víc do Božích věcí. Krásně je to napsáno v jedné knize a přečteme si ten citát. Prožívat přítomnost v praxi, to znamená přijímat jiný život s velkým Ž. Být neustále vtahován dál a dál, výš a výš. V tom tkví celé křesťanství. Nic dalšího už není. To je to největší, co v křesťanství můžeme najít. Živý Bůh, se kterým ty a já se můžeme setkat. Znova a znova. Krásný příběh, příklad, kterým skončím, je prorok Eliáš. Možná jste slyšeli ten příběh, když Eliáš a 450 jiných proroků měli obětovat Bohu a mělo se ukázat, který Bůh je ten pravý. Takže každý z nich tam udělal takovou pagodu jako dřevěnou, jako když prostě na táboře jako je poslední den. A takhle, a tam se potom dali nějaký ty obětované zvířata. A potom se měli modlit, neměli to zapalovat a měli se modlit, aby se uvidělo, který Bůh je živý, jestli těch 450 proroků nebo toho Eliáše, který Bůh je živý, který to sám od sebe zapálí. Ale ještě předtím, než se to stalo, tak Eliáš řekl, počkejte, já ještě bych si to udělal trochu těžší, než jak to je. Doneste sem vodu a celé to polejte vodou. A polévali to vodou nejenom, jakože na to stříklo nějakým ostříkovačem, Ale oni to polili tak, že kolem byly potoky vody, kolem bylo rozbahněno a bylo celé ve vodě. A potom řekl, tak a teď se modlete vy, proroci. A oni se začali modlit. Bible říká, že se řezali po celém těle a prostě a těma hlavama jako jeli a Eliáš je pozoroval zpovzdálí a řekl, co je, váš Bůh nějak není doma, co? To je napsáno v Biblii. A pak jim říkal, třeba šel na záchod, musíte křičet víc, ať se probudí. A oni říkali, říkali, počkej, až to chytí prostě, pak si tě... Ale potom Eliáš řekl, tak Bože, a teď ukaž celému Izraeli, kdo je tady opravdu Bohem. Sestoupil, to tady není naše aparatura, takže to je v pohodě. A sestoupil oheň od Boha a nejenom, že spálil to maso, nejenom spálil to mokré dřevo, ale vysušil všechnu tu vodu, která tam byla, vylito, zmizelo to. A na to Eliáš řekl, tak a teď si to rozdáme s těmi proroky. A v Biblii napsáno, že 450 proroků stěl ten den u nějakého potoka. Představte si to stěl. 450 lidí. Zkoušeli jste někdy někoho stěl? Podle mě, jako nevím, čím to dělal, ale podle mě to musí být strašná práce. Musel mít dost velký meč. A to nebylo jako ve filmu. A je to. To muselo být. Někdy to bylo na čtyřikrát třeba. Teď musel měnit meče, už byli tupí třeba po... A teď si představte, těch 350 pořád čeká, tak děle. Nebo ne, tak si to představu já aspoň. Prostě byli ochromení boží bázni asi. A tam prostě Eliáš je masakroval jako všechny. A potom až zvítězil tady tím velkým vítězstvím, tak pak ten příběh pokračuje, že se dozvěděl o tom, že stejně ho zabije ta Jezábel, ta královna, manželka Achaba, a proto se rozhodl, že uteče pryč. 450 proroků, to rozseka, to jo, ale jedna ženská. Takže s ženskýma není prostě moci co zahrávat. Jako. Jedna úplně stačí. A ano, vidíte, to takhle se to potvrzuje, když to zhasne všechno. Takže on utíkal a pak se dostal do nějaké jeskyně a setkal se s Bohem. A to místo, které to popisuje, říká, že v hromu nebyl Bůh, když přišel velký hrom. Ale v tom nebyl Bůh. A pak přišla velká bouře. Ale v tom znovu nebyl Bůh. Bůh byl ten tichý hlas, který Eliáš slyšel ve svém vlastním srdci. Proto ani my nemusíme chtít velké hromy a blesky, nepotřebujeme ve svém osobním životě velké věci, abychom slyšeli Boží hlas. Stačí jako Eliáš stišit se a otevřít svoje srdce a naslouchat Bohu, aby Bůh nám mohl mluvit, protože on nás chce, jako bylo v tom citátu, vtahovat víc a víc do toho skutečného života, který nás mění uvnitř. To je domluvený. A který... Jak? Jel. A tak já začnu znova. Mě někdo vyčítal, že vždycky ty konce tak jako posolím. Jako. Ale... Už jsem vás tam měl. Takže, Eliáš. Takže my, když se chceme setkat s Bohem, nepotřebujeme velké hromy a blesky, potřebujeme se stišit ve svém srdci. A to je to, čím můžeme my začít znova. Co znamená nový začátek pro tebe a pro mě? Co znamená nový začátek v tomto roce? Znamená to na prvním místě setkat se nově s Bohem. A jak se můžeme s Bohem setkat? Tím nejjednodušším způsobem. Můžeme doma, když jsme úplně sami, se stišit a čekat na ten tichý hlas, který k nám mluví. Můžeme mu dát svoje starosti. Já vždycky znova a znova, už po tolika letech, co jsem věřící, tak znova a znova vždycky na to zapomenu. Vždycky. Teď nedávno bylo pro mě zase úplně překvapující. Já mu můžu vlastně říct všechno, protože jsem před ním prostě utajoval tolik věcí, jo, který stejně on ví. Já jsem řekl, no já mu to můžu říct vlastně. teď jsem to všechno Bohu řekl a cítil jsem tu jeho přítomnost. Cítil jsem tu jeho, ten jeho pokoj, toho Božího ducha, který přichází k nám. Ježíši, děkujeme ti, že tebe uvidíme, když hledáme Boha a nacházíme tebe. A prosíme tě, aby si pomohl každému z nás najít ten smysl a odpověď, kterou ty jsi sám. Ty sám jsi smyslem a odpovědí. Pro nás je to tak těžko si představit, stejně jako je pro nás těžké si představit Boha. A přesto ty věci jsou reálné a skutečné, protože my to víme ve svém srdci. My víme, že nestačí jenom peníze a tady věci kolem. Ježíši, tak tě prosíme, aby si nás naučil poznávat tě novým způsobem. A prosíme tě, aby si nás naučil v tom stišení slyšet tvůj hlas. Pomoz nám, ať překonáme strach z toho nadpřirozená, z té nejistoty. A můžeme slyšet tvůj hlas. Otevři nám oči a uši, ať vidíme a slyšíme. A tak tě prosíme a stišujeme teď svoje srdce a zveme tebe, Boží duchu, aby ty si přišel a vanul a vstoupil do našich životů. Ať ten nový začátek není v tom, co my můžeme dělat pro tebe, ale ten nový začátek je v tom, že ty jsi živý a tebe zveme.